Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
V netradiční čas, po pěti letech a v lichý rok pod názvem Euro 2020, i když v roce 2021 a taky na netradičním místě v 11 městech, v 11 státech dnes začíná mistrovství Evropy ve fotbale. Pro někoho možná co do kvality nejlepší turnaj na světě, pro jiné dlouhotrvající nuda, kde postupují i třetí týmy z čtyřčlenných skupin. Na co se můžeme během následující měsíce těšit, komu fandit a taky co očekávat od české reprezentace, se dnes podíváme s věčným talentem Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Matadorem Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A fajnšmekrem Martinem Vajtem z eSport.cz za mikrofonem, který pro moderaci předávám Vojtovi Jírovcovi, aby to bylo ještě složitější.
Tribuna. Téma. Téma.
Martine, ty už si na začátku naznačil, že letošní šampionát bude výjimečný v několika ohledech. Co je teda letos jinak?
Samozřejmě letos je jinak covid, takže všude možně po Evropě budou jiná pravidla, například pro přístup fanoušků na stadiony. Třeba Británie, konkrétně tedy Anglie, měla svůj konec nějaký lockdownový, ne tedy oznámený nějakou podivnou večeří na Karlově mostě, nýbrž zápasem Anglie s Českou republikou, na kterou by se právě dostali už plné tribuny ve Wembley. To datum, na kterém by už mohli být přítomní fanoušci, je samozřejmě stále trošku ve hvězdách teď kvůli různým problémům s tou indickou variantou koronaviru. Nicméně stále to platí. Ovšem už ve Skotsku vlastně platí jiná pravidla pro to, kolik lidí může samozřejmě jít na zápasy. Potýkala se s tím vlastně i česká reprezentace, s těmi hodně přísnými pravidly pro karanténu, když přijedete na území této regionální oblasti a možná už brzy i státu. No, každopádně prostě samozřejmě všude možně je ta epidemiologická situace různá. Ve Francii například samozřejmě teďka jsme to zaznamenali i u French Open, že fanoušci mají utrum po 23. hodině. To se samozřejmě týče těch diváků, no a výjimečný bude samozřejmě i v tom způsobu pořádání, který je rozprostřen po celé Evropě a trošku to naznačuje i to, co se už dělo v těch posledních, řekněme, 15 letech od té doby, co začaly spolupořádat dvě země, Belgie, Nizozemsko, poté Jižní Korea, Japonsko. Teď je to ale ovšem na úrovni úplných jakoby megalopolí v úvozovkách, kdy ten šampionát tentokrát pořádá celá Evropa. No a po dalších 5 letech nás čeká mistrovství světa v 3 státech, a to v Mexiku, v Spojených státech a v Kanadě, kdy to je prostě vlastně zase celý kontinent a ještě daleko větší než Evropa.
Bylo vlastně vůbec ve hře, že by to kvůli té pandemické situaci nakonec uspořádala jenom jedna země místo těch 11?
Dlouho to ve hře bylo, UEFA o tom uvažovala a mluvilo se o tom, že by se celé to euro uspořádalo v Británii, konkrétně myslím si, že spíš v Anglii než v Británii, ale ano, bylo to ve hře, nicméně nakonec i vlivem toho, že se vakcinace daří rychlejším způsobem, než se možná očekávalo trošku, tak nakonec to zůstal ten původní plán, ale tak samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat i na těch jednotlivých tribunách, protože ten původní záměr byl samozřejmě dostat na tribuny co nejvíce fanoušků na co největších stadionech, což je samozřejmě prostě vyznívá poměrně absurdně v současném světle. A samozřejmě i s tím přelétáváním je to prostě něco, když jsme se o tom před půl rokem bavili, tak co je nejlepší pro covid, tak co největší mobilita. A tohle to tomu samozřejmě jenom nahrává, i když samozřejmě vidíme, že velká část Evropy už se očkuje a tak.
Já bych jenom doplnil, jaké je to pravidlo, tedy když se nakazí celý ten tým covidem, tak UEFA vymyslela, že se zápas odloží o 8:40 hodin a potom, pokud nebude moc být odehrán, tak se kontumuje ve prospěch toho soupeře, který vlastně nakažen nebyl. A nyní už to řeší španělská reprezentace, která vlastně oznámila, že má druhého nakaženého hráče v týmu, takže vytváří takový paralelní tým někde jinde. Což je trochu paradoxní, že trenér si vybere nejlepší hráče, o kterých je přesvědčen, že by mohli mistrovství Evropy vyhrát, a potom vytvoří někde zálohu vlastně z těch v podstatě odmítnutých hráčů, ale aby tam se spíše řeší to, že by si třeba takhle odehrál jeden zápas ve skupině, protože ty zápasy samozřejmě jsou daleko od sebe.
potom se může naplnit takové to klasické pořekadlo o tom, že ta španělská reprezentace je tak dobrá, že by mohla vyslat na Euro své Bčko a nikdo by to nepoznal.
Ty už ses, Martine, dostal k české reprezentaci, která poměrně netradičně teda bude na své zápasy startovat z českého zázemí. Je to podle vás výhoda nebo spíše znouzecnost?
Tak je to rozhodně znouzecnost v tom, že ten nějaký kemp na tom místě, kde by česká reprezentace mohla zůstat 2 týdny a přejíždět relativně minimálně, to by bylo samozřejmě naprosto ideální, protože přece jenom je po celé sezóně té covidové obzvlášť, kde je to náročné na regeneraci všech hráčů a cokoliv vlastně dalšího, co do toho zasahuje, tak je velký problém. Viděli jsme vlastně teď i v těch 2 generálkách, jestli opravdu něco ukázali, tak to, že česká reprezentace je strašně unavená a bude to pro ni hodně těžké. Navíc s tím stylem fotbalu, který chce hrát, to spolu vlastně s tím, že Skotové i Angličané budou hrát de facto v domácím prostředí, tak si myslím, že vyrábí takový koktejl, který opravdu, jestli dopadne dobře, tak to pro mě bude vlastně trošku i překvapení, aniž bych chtěl teda podceňovat český nároďák.
Je to zajímavé hlavně v tom, že jsme doposud byli zvyklí, že Euro je vlastně taková jako taky neutrální turné, že vždycky tam byl ten domácí tým, víme z minulosti, že tak trochu protěžovaný rozhodčími, aby postupoval do těch dalších bojů, což je trochu logické a je to odměna za to, že vás to pořadatelství stojí nemálo peněz, ale pro ty všechny ostatní týmy to byl prostě turnaj a hraje se na neutrální půdě a vlastně opravdu se porovnávají spíše ty kvality než ta výhoda domácího prostředí. A toto Euro je poměrně dost specifické právě tím, že rozbíjí tady tu vlastně tradiční turnajovou složku, že vlastně Češi a o tom už tak mluví a je to tak jako reálně, že hrajou se Skoty vlastně ve Skotsku, s Angličany v Anglii, takže vlastně hrají jakoby 2 zápasy venku a ta atmosféra ještě s tím, že tam přímo budou cestovat, tak je spíše kvalifikačního zápasu a je to takové vlastně jako nepříjemné a nechává to takovou pachuť vlastně určité jako nerovnosti a nejen nerovnosti, ale vlastně už to není takový ten jako svátek toho fotbalu, kde se vlastně seznamujeme s tou zemí a vlastně jsme tak jako protchnutí, že když se řekne Euro 96, tak se vybaví ta Anglie, všechny ty obrázky prostě z těch 90. let, celá ta estetika prostě té dané doby a ten zeitgeist, ten vlastně duch doby a ten to, co na to máme rádi, to, že země nějak jako voní nebo smrdí, nějak to máme úplně jako spojeno silně a když se pak v té zemi ocitneme, tak vlastně myslíme na to, že tam opravdu bylo to Euro a splňuje to vlastně nějakou jakoby turistickou propagační funkci, tak to letos vůbec nebude a v tom je to opravdu hodně zvláštní a hodně netradiční.
To je přesný vlastně i to, co říkáš s tím zeitgeistem, že ono opravdu, když si vezmeme i trošku jakoby popkulturně, tak v Euro 96 zlaté časy pro Britpop, že jo, a celou tu představu o té cool Velké Británii. Teď vlastně před 5 roky, když se Euro konalo ve Francii, tak šlo vlastně o takovou, řekněme, ultrapravicovou kontrarevoluci, která se projevila i na těch stadionech, kdy jsme to viděli vlastně s těmi velkými nepokoji. Fotbal, který zažíval obrovský vlastně ofenzivní boom a před 2 lety v Brazílii se o tom mluvilo, že jde o i na reprezentační úrovni o jeden z nejofenzivnějších šampionátů, tak Euro 2016 bylo totálně jiné, strašně zabetonované, defenzivní. Když potom zase vezmeme Euro 2012 a jenom rok později vlastně na Ukrajině začala řádit de facto občanská válka, do které se přidali potom i ty neoznačené složky od někud z východu, tak to vlastně taky můžeme brát jako takový ten poslední výstřelek té postkomunistické doby, která chtěla dohnat Západ. Takže je to jako v tomhle směru strašně jako zajímavé, že vždycky nějaké to Euro vlastně nám zakonzervuje tu dobu, jaká v té době byla a my si vlastně vždycky můžeme vytáhnout těmi třeba hodinovými dokumenty zpětně jako takový jako koncentrovaný výtažek něčeho a můžeme si tak nostalgicky vzpomenout a nevím, jak budeme nostalgicky vzpomínat na Euro 2021. Vlastně ten paradox koronavirový v tomhle tom je docela vtipný a myslím si, že to docela jako odpovídá pro takovou tu nějakost té současné doby a když si vlastně k tomu připočteme, že ty nejsilnější reprezentace vlastně v rámci té skupiny hrají veškeré ty své zápasy doma, jako je Španělsko, Itálie, Anglie, Německo, tak to vytváří obrovskou výhodu pro ta favorizovaná mužstva a ti outsideri víc než kdy jindy v minulosti jako asi ostrouhají. No.
Ten systém toho turnaje je tak složitý, že pokud se na něco možná bude vzpomínat, tak já si dokážu představit při nějakém bujarem večírku ve chvíli nudy by se mohlo vytáhnout otázka, co kdo kdy, jak dělal během Eura 2020 v roce 2021 a kdo jak postupoval, z které skupiny a s kým se mohl potkat, protože myslím, že i ten pavouk není vlastně lehké někde jako graficky vyjádřit a to jsme opravdu v roce 2021 jako technologicky hodně daleko.
Už ti chudáci kluci si to nebudou moc zapisovat do těch svých zbastlených plakátů dopředu. Já jsem to měl rád, když jsem byl malý.
No, jsou určitě ve složité situaci díky tomu systému. Pojďme se teďka zastavit ještě u vůbec jako šancí české reprezentace, která už má za sebou dva přípravné zápasy. Ten první skončil výrazným debaklem s Itálií a na Čechy se strhla tak trochu kritika, kterou nějakým způsobem odvrátili vydřenou výhrou s albánským týmem. Co tedy podle vás můžeme reálně na tom šampionátu od českého výběru očekávat?
Kdybych chtěl být ironický, tak čeští fotbalisté se poučili od českých hokejistů, kteří vstupovali na mistrovství světa v plné parádě, plné polní a se slovy o tom, že si jedou pro zlato.
No, jak říká Marek Sýkora, výhra 4-0 v přípravě nad Rusy je to nejhorší, co se týmu může stát, tak jsem rád, že Češi to ve fotbale napravili prohrou 0-4 s Itálií.
Přesně tak, takže očekávání opravdu teď nyní nejsou veliká a hráči si na rozdíl od hokejistů mohou vydechnout a nemusí si nějak jako tížit opravdu jako přehnanými ambicemi a tlakem médií, jak jsme se po turnaji vlastně opět jako medailově neúspěšném hokejovém dozvěděli i od hlavního trenéra, který svalil vinu i vlastně na ten jako mediální tlak, ale to bylo tak na okraj samozřejmě to mistrovství Evropy, tak na to už je dlouhá příprava, dlouho známe vlastně ty soupeře dopředu a není tam jako očekávání takové, aby byli Češi, vlastně si vůbec neřadí mezi favority. Teď jsem viděl dokonce, kde bylo nějak jako počítačem vypočítané na základě nějakých různých statistik a dat, vlastně šance českého týmu byly poměrně jako prach bídné, ono je to dáno nejen tou základní skupinou, ještě než se úplně dostaneme přesně k tomu složení českého týmu a té jeho síle, tak mně přijde komické, když je nějaký jako vrcholný turnaj a tam se řeší postup ze skupiny a vlastně třeba to, že je to skupina smrti a jak je to nespravedlivé, protože pokud ten tým chce postoupit, tak asi by měl jako porazit vlastně jako všechny, protože smyslem je to celé vyhrát asi jako nad těmi nejlepšími, ne tím, že byste měli nějak postupovat nějakou vlastně jako haluzí a z lehké skupiny a dostávat jako lehčí soupeře a potom ve finále teda urvat jako nějakého toho velkého favorita třeba jako na penalty nebo povedeným breakem v prodloužení. Já si myslím, že právě vrchol toho turnaje v tom,
jako že můžete... Je pravda, že když dostaneš lehčí skupinu, tak se ti potom líp popasovává s těmi těžkými soupeři, protože ti zbývají síly. Je to takový jako dvojsečný samozřejmě, no.
O, tak, ale když jako prohraje, když vlastně odehrají jenom ty tři zápasy ve skupině a má tam silné týmy, tak minimálně třeba jako dva ty zápasy už jsou prostě tak jako takový historický zážitek, třeba jako Češi na Euro 2000, prostě když prohrají s Nizozemskem nebo s Francií, tak vlastně to bylo jako hráli úplně hned s těmi nejlepšími, horší je to naopak vypadnout ze skupiny, kde máte třeba jako Švýcarsko a Turecko. Že?
Vy už jste říkali, že český tým patří na turnaj mezi outsidery, na druhou stranu to složení národního týmu, kde najdeme třeba Patrika Šika nebo Jakuba Jankta a další vlastně mladé slibné hráče, naznačuje, že by třeba mohli nějaké favority zaskočit. Už jsem vlastně četl i vlastně nějaké prognozy, kde byl ten tým přirovnáván k výběru z Eura 96, tak je to podle vás na místě, tohleto nějaké očekávání?
Já jako samozřejmě tady ty paralely střílím, aniž bych o nich věděl a pak se vždycky rozčulu, když je použije někdo ostatní, protože si myslím, že jsou nemístné, takže to si myslím, jako to je takový můj přístup asi k těmhle svým věcem, ale já si totiž jako nemyslím, že ten náš tým je úplně vlastně takovým outsiderem. Já jsem ještě před asi dvěma měsíci říkal, že tenhle ten tým vlastně se může řadit klidně k 8, řekněme, nebo 12 nejlepším v Evropě a pořád si zatím stojím, pokud je tedy v plné polní zranění a je na tom fyzicky dobře, jo? To je docela důležité jako prerekvizita pro to, aby ten náš tým mohl předvádět ten fotbal, na jaký je zvyklý a jaký potřebuje. To teď samozřejmě neříkám, že úplně padá, to vůbec ne, protože já si úplně velice dobře dovedu představit, že proti Skotům, i když to na té britské půdě jako nikdy pro české týmy nebývá lehké a myslím si, že nejinak tomu bude i tentokrát, bývá těžké, tak personálně si myslím, že Češi jsou silnější než Skotové a měli by je porazit, vlastně jsou favorité v tom zápase a dál vlastně by stačil už jediný bod ze zápasů proti Anglii a Chorvatsku a když vlastně vidíme Chorvatsko, které je vždycky samozřejmě velmi nevyspytatelné, ale Čechům se proti němu relativně daří a řekl bych, že to je zase jako takový přestárlejší trošičku výběr, tak proti němu vlastně stojí Češi, kteří právě mají hráče, jak říkáš, v nejlepších letech v té nejlepší věkové skupině 24 až 29 let, tam je jako právě spousta hráčů a tohle to by měl být, řekněme, vrchol pro spoustu z nich, nebo možná třeba za rok, kdyby se podařilo postoupit na mistrovství světa v Kataru, což je ještě jako další téma samo o sobě, ale já si myslím, že stejně tak může český tým vypadnout ve skupině, nevyčítal bych mu to a bylo by to logické, vzhledem těm veškerým vlastně okolnostem i řekněme historickým konotacím a bilanci vlastně na těch hřištích a stejně tak si myslím, že je úplně jako na místě vlastně od něho neříkám úplně očekávat, ale dá se říct, že by vlastně mě nepřekvapovalo, kdyby se dostal až do čtvrtfinále, protože já tomu týmu věřím, ale je to strašně složité, já nechci jako se dostávat k nějakým kliše, prostě je to strašně těžké to teď odhadovat. No.
Když se dostaneme jenom k tomu, jakým způsobem český tým hraje, tak pane trenér vlastně Šilhavý sází na takové jako aktivní pojetí, takže vlastně v každém případě, ať už to dopadne jakkoliv, tak pokud se vlastně podaří držet té strategie, která je vlastně spojená s tím pressingem, s tím vytahováním vlastně těch toho zadního voje obránců hodně jako dopředu a držení toho bloku, tak vlastně ty zápasy by neměly být nuda, což si myslím, že je vlastně to základní, na co se nejvíc těšíme a co je na tom turnaji vlastně největší zklamání. Že ten výsledek tolik nebolí, ale je nepříjemné vidět prostě, že ani jeden ten z těch týmů nechce moc hrát fotbal, nebo mu to příliš nejde. Češi měli jenom, ta příprava ukázala, hodně se řešila ta stoperská dvojice, pro mě bylo spíš problémem vidět, že problém s rozehrávkou a vlastně s tím jako postupným přechodem, aby byl dostatečně jako rychlý a kvalitní, aby ta kombinace vlastně jako tlačila toho soupeře a bylo vidět, že té přípravě, že tohle příliš nejde, což je problém, protože samozřejmě, když máte balon, tak ho nemůžete jen tak odkopnout, ono je součást obrany, ho držet vlastně co nejdéle na kopačkách, ale já si myslím, že opravdu jako v tomto je něco, na co se může český fanoušek jako nejvíc těšit, že pokud tomu týmu to všechno sedne a samozřejmě ta sezona byla dlouhá, on je založen hodně na té jako slavistické euforii vlastně z těch pohárů, ale to víme, že teď už jako hodně vyprchává a na ty hráči může sedat spíše únava a i když jsou to v uvozovkách jenom 3 zápasy ve skupině, tak už je to celé jako hodně náročné a já bych připomněl na to, že nebyla náhoda, když v 92. vyhráli Dánové tehdy jako náhradník za Jugoslávii, která byla vlastně diplomaticky vyřazena z turnaje, tak a vyhráli to, tak vlastně Dánové byli tým, který se vůbec nepřipravoval na šampionát a měl předtím jako volno a dovolenou ti hráči. A vlastně nějaký jakoby ten odpočinek nabudil ten tým mnohem víc, než vlastně nějaká ta dlouhá příprava po té dlouhé sezóně. Takže myslím si, že tohle bude hrát třeba na letošní mistrovství Evropy nejen u českého týmu velkou roli.
Kdo podle vás patří mezi ty vůbec největší favority turnaje?
Těch je spousta, ono, když se vlastně člověk podívá i na obhájce z Portugalska, tak by si myslel, že no tak teď už je spousta hráčů z té, řekněme, nějaké generace, která se pořád dá vlastně kontinuálně označit za zlatou, až už nikoho nepřekvapuje, že Portugalsko prostě na těch posledních 30 letech opravdu plodí jednoho světového hráče za druhým, tak je tam sice 36-letý Cristiano Ronaldo, člověk by řekl, že Portugalci nebudou mít zase takovou motivaci to vyhrát, ale vezmeme si, že tam je Bruno Fernandes, jeden z 3 třeba nejlepších hráčů Premier League, Ruben Dias, nejlepší hráč Premier League, stoper Manchesteru City a to už vlastně tady máme, jsme vyjmenovali, a pak jsou tam brankáři z Lyonu, z Wolves a podobně a to už máme vlastně jako velice dobrou osu týmu, takže ti pro mě vlastně můžou být takovými černými koně celého turné. Navíc budou zase hrát velice jako účelný fotbal, který boří i ty sebelepší ofenzivy, kterých pravda na těch velkých šampionátech moc nebývá. A jak psal i teď legendární novinář a autor mnoha knih Jonathan Wilson, tak ten nudný fotbal prostě na těch velkých šampionátech je tím, který opravdu vede k úspěchu, a stejně tak se může třeba zopakovat i, dejme tomu, finále Portugalska s Francií, která je považována za toho největšího favorita turnaje, protože má prostě k dispozici neuvěřitelné množství jako světových hráčů, a to ještě spoustu z nich nechala doma, a víme, že samozřejmě Francie je úřadujícím mistrem světa z roku 2018, ale v úvozovkách překvapit může spousta dalších týmů. Anglie, myslím si, že má nejsilnější nominaci na velký šampionát asi vůbec, co máme v nějaké jako naší živoucí paměti, dokonce ani ta zlatá generace, třeba z let 2002, 2004, 2006, se s tím týmem měřit nemůže. Otázkou je ale spousta dalších věcí, jako je neskušený trenér a tak dál. Německo je tam potom dál, Španělsko, prostě tam Itálie se mi strašně líbila právě pod Robertem Mancínem, a myslím si, že taky může dojít minimálně třeba do semifinále. Takže opravdu ono letos si myslím, že nás může čekat šampionát, na kterém ty velké týmy budou předvádět dobré výkony, a v tomhle směru ten šampionát bude mít lepší úroveň než před těmi 5 lety, ale abych si dokázal tipnout, kdo je tím úplně největší, nebo jakože kdo to vyhraje celé, tak si myslím, že je to všechno tak řekněme na stejné úrovni. Já bych řekl, že v finále Francie-Portugalsko je takový zajímavý tip.
Já bych se jenom podíval na to z druhé strany a označil bych dva největší outsidery letošního šampionátu. První je samozřejmě Severní Makedonie, která se tam dostala díky tomu, že tentokrát ta kvalifikace byla propojená s tou Ligou národů, a kde bylo dopředu jasné, že prostě 4 ty vlastně mnohem horší týmy, které by tam neproklouzly normální cestou, tak se to rozdají o to jedno místo, a to urval tým kolem opravdu nestárnoucího Gorana Pandeva, 38letého opravdu jako zkušeného veterána. A že vlastně ten na tom šampionátu se může stát cokoliv, a stejně takhle je tam i Finsko, které si to opravdu vybojovalo v té kvalifikační skupině se vším všudy, a dlouhodobě vlastně ten tým jako navzestupuje, vidět, že ty skandinávské země umí v tom fotbale nějakým způsobem přistupovat vlastně, a vidíme to nejen ve fotbale, k tomu sportu nějakou jako jinou perspektivou, jako jiná práce prostě s daty, s hráči, a vlastně vypiplají ten tým, který není plný, který vlastně nevychází z nějakého obrovského výběru a konkurence, ale opravdu podobně, jak byl Island třeba před oním 5 lety, se jako vypiplají ty hráči, které mají k dispozici, takže možná se něčeho dočkáme. Já raději nebudu tipovat, protože bych nerad těmto outsiderům ublížil vlastním tipem.
Když už mluvíš o těch veteránech, tak nikoho samozřejmě nepřekvapí, že za Rusko bude zase hrát Jurij Žirkov, který opravdu brázdí ty mezinárodní trávníky už minimálně 15 let. Takže hodně štěstí i jemu a všem dalším veteránům.
No, Vojta říkal, že nechce tipovat, ale pojďme to nějakým způsobem uzavřít právě typovačkou. Jak dopadnou Češi, kdo vyhraje celkově a komu budete fandit vy osobně? Já klidně teda začnu. Myslím si, že Češi nepostoupí ze skupiny.
To je tvůj typický pesimismus samozřejmě.
Myslím si, že zalíbilo se mi, jak Martin mluvil o Itálii, takže řeknu, že vyhraje Itálie. A komu budete fandit vy? No, budu fandit Čechům a budu fandit dobrému fotbalu. Tak.
Jsi jak můj táta, to je krásný.
Tak já jsem ohledně Čechů taky bohužel skeptický, myslím si, že nepostoupí ze skupiny a skončí s 2 body, to bude za remízu se Skoty a s Chorvatskem. A nebudu radši typovat výsledek zápasu s Anglií. Podle mě Euro celkově vyhrají Němci s takovou tou tradiční, tam bych zopakovat tradiční hlášku, že bude 22 hráčů běhat po hřišti, ale nakonec vyhrají Němci. Hlavně jim bude vyhovovat to, že po dlouhé době nejsou favoritem, i když vlastně nechápu moc proč. A komu fandit? No tak já už jsem to naznačil, Severní Makedonie a Finsko, tam rozložím ty síly, samozřejmě bokem nechávám Česko, nenechám si ukrást, kdyby přišla nějaká velká národní euforie, tak abych zůstal mimo, člověk nechce být nikdy vyčleněn, takže tohle je takový můj tajný trojlístek.
Krásný, já si myslím, že Češi... Ah, doprčec.
Tak to bylo výmluvné, Martine, můžeš i o dalších
týmu. Já fakt nevím, já je nechci odepisovat, protože pak se to vrátí jako bumerang, ale já se hrozně bojím, že to bude konec ve skupině teda, no. Velmi těsný na třetím místě, ale že se nedostaneme jako, budeme taky ten, si vytáhneme jako třetí tým toho Černého Petra, no. Pak bych řekl, že Euro vyhraje Francie. A komu budu fandit? No já mám dlouhodobě vždycky slabost pro Skotsko a pro Itálii, ale to Skotsko se teďka v tom českém prostředí samozřejmě velmi jako nenosí a navíc je to náš úhlavní nepřítel v boji o postup, takže navíc tam mám Maďary, ke kterým mám samozřejmě i národnostní vztah, takže těm bude patřit má náklonnost.
Tak jo, tak já jenom připomenu, že před 5 lety jsem před startem evropského šampionátu tipnul, že vyhrajou Portugalci a to se skutečně stalo, takže Italové
díky tomu si nakonec vyhrál typovačku, myslím, ne?
Přesně tak, Italové se můžou těšit na velké úspěchy. Tohle to je z dnešní tribuny vše. Díky za účast Vojtovi Ondráčkovi.
Díky, ahoj.
Martinu Vajtovi.
Díky, čau.
A od mikrofonu se loučí Vojta Jírovec. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.